Նիկոլայ Գոգոլ Շինելը Թարգմանիչ Հմ Ազմանյան Հայ Պեթրատ, Երևան, 1960 թվական Այն դեպարտամենտում, որը կոչվում է, բայց ավելի լավ է չասել, ինչպես է կոչվում. Չկա ավելի բարկացկոտ մի բան, քան ամեն տեսակ դեպարտամենտները, զորագնդերը, գրասենյակները և մի խոսքով ամեն տեսակ պաշտոնատար դասերը. Հիմա արդեն ամեն մի մասնավոր մարդ, իդեմս իրեն, վիրավորված է համարում ամբողջ հասարակությունը. Ասում են, բոլորովին նորերս, չեմ հիշում, թե որ քաղաքի մի գավառական ոստիկանապետից ստացվել էր խնդրանք, որի մեջ նա պարզ շարադրում է, թե կործանվում են պետական որոշումները, և թե իր սրբազան անունը բոլորովին իզուր տեղն է արտասանվում. Իսկ որպես ապացույց խնդրանքին կցել էր մի ինչ-որ ռոմանտիկական երկի գերհսկայական հատորը, որտեղ յուրաքանչյուր 10 էջից հետո հայտնվում է մի գավառական ոստիկանապետ, երբեմն նույնիսկ բոլորովին հարբած վիճակում. Այսպես ուրեմն, ամեն տեսակ անախորժություններից խուսափելու համար ավելի լավ է այն դեպարտամենտը, որի մասին խոսվում է, մենք անվանենք մի դեպարտամենտ. Այսպես ուրեմն, մի դեպարտամենտում ծառայում էր մի աստիճանավոր. Չի կարելի ասել, շատ աչքի ընկնող աստիճանավոր. Ցածրահասակ էր, մի քիչ չեչոտ, մի քիչ շեկ, մի քիչ նույնիսկ արտաքուստ տկարատես. Ճակատին մի փոքր ճաղատություն ուներ, այտերի երկու կողմերում կնճիռներ. Դեմքի, այսպես ասած, հեմորոյական գույն. Ինչ արած, Պետերբուրգի կլիման է մեղավոր. Ինչ վերաբերում է աստիճանին, քանի որ մեզանում ամենից առաջ պետք է հայտարարել աստիճանը, ապա նա այն էր, ինչ անվանում են հավիտենական տիտուլյար խորհրդական, որի վրա, ինչպես հայտնի է, բավականաչափ ծիծաղել ու սրախոսել են զանազան գրողները, ունենալով գովելի սովորություն, հուպ տալ նրանց, ովքեր չեն կարող կծել. Աստիճանավորի ազգանունը Բաշմաչկին էր. Արդեն հենց ազգանունից էլ երևում է, որ այն մի ժամանակ առաջացել է Բաշմակից. Բայց երբ, ինչ ժամանակ և ինչ կերպ էր այն առաջացել Բաշմակից, այդ բնավ հայտնի չէ. Հայրն էլ, պապն էլ, նույնիսկ աներծակը և ուղակի բոլոր Բաշմաչկիններն էլ սապոգներ էին հագնում, տարեկան միայն 3 անգամ փոխելով տակերը. Նրա անունն էր Ակակի Ակակևիչ. Գուցե ընթերցողին այն մի փոքր տարօրինակ և արհեստականորեն ընտրված թվա, բայց կարելի է հավատացնել, որ այն բնավ էլ չէին փնտրել, այլ ինքնին պատահել էին այնպիսի հանգամանքներ, որ ոչ մի կերպ չէր կարելի ուրիշ անուն դնել, և ահա թե ինչպես էր այդ կատարվել, եթե միայն հիշողությունս չի դավաճանում. Ակակի Ակակևիչը ծնվեց մարտի լույս 23-ի գիշերադեմին. Հանգուցյալ մայրը, որ աստիճանավորի տիկին էր, ու մի շատ լավ կին, պատրաստվեց, ինչպես հարկն է երեխային մկրտելու. Մայրը դեռ պառկած էր մահճակալի վրա, դռան դիմաց, իսկ աջ կողմը կանգնած էր քավորը, ամենահրաշալի մի մարդ, Իվան Իվանովիչ Երոշկինը, որի փրսեղանապետ ծառայում էր սենատում. Ուսանամայրը, թաղային սպայի կին, հազվադեպ առաքինություններով մի կին, Ալինա Սեմյոնովնա Բելոբյուշկովան. Ծննդկանին առաջարկեցին ընտրել 3 անուններից մեկը, որը նա կուզենա, Մոկիա, Սոսիա կամ երեխային տալ նահատակ Խոզդազատի անունը։ Ոչ, մտածեց հանգուցյալը, այդ ի՞նչ անուններ են որ։ Նրան գոհացնելու համար բաց արեցին օրացույցի մի այլ տեղը, դարձյալ դուրս եկան 3 անուն, Տրիֆիլիոս, Դուլա և Վարախասիոս։ «Այ քեզ պատիժ», ասաց Պարավը, «այդ ի՞նչ անուններ են, ես երբեք էլ այդպիսինները չեմ լսել. Թող գոնե լիներ Վարադատ կամ Վարուխ, թե չէ Տրիֆիլիոս ու Վարախասիոս»։ Էլի շուր տվին մի էջ, դուրս եկան Պավսիկակիոս և Վախտիսիոս։ «Ես արդեն տեսնում եմ, որ այսպես է սրա բախտը», ասաց Պարավը. «Որ այդպես է, ավելի լավ է սրան տանք հոր անունը. հայրը Ակակի էր, թող որդին էլ Ակակի լինի»։ Այս կերպ էլ ծագեց Ակակի Ակակևիչը։ Մանկանը մկրտեցին, ըստ որում նա լացեց, և այնպիսի ծամասրություն արեց, որ կարծես նախազգաց, թե տիտուլյար խորհրդական է լինելու։ Այսպես ուրեմն, ահա թե ինչ կերպ ծագեց այդ ամենը։ Մենք սա բերինք նրա համար, որպեսզի ընթերցողը ինքը կարողանա տեսնել, որ այդ պատահեց իբրև կատարյալ անհրաժեշտություն, և ոչ մի կերպ չէր կարելի ուրիշ անուն տալ։ Երբ և ինչ ժամանակ էր նամատել դեպարտամենտ և ով էր նրան տեղավորել, այդ ոչ ոք չէր կարող հիշել։ Որքան էլ փոխվում են դիրեկտորները և ամեն տեսակ պետերը, նրան շարունակ տեսնում էին միևնույն տեղում, նույն դիրքով, նույն պաշտոնում, նույն աստիճանավորը գրագրության համար։ Այնպես որ հետո հավաստիացան, որ ըստ երևույթին նա հենց այդպես էլ ծնվել է, բոլորովին պատրաստ, համազգեստ ֆրակով և ճաղատ գլխով։ Դեպարտամենտում նրան ոչ մի հարգանք չէր ցույց տրվում։ Երբ նա անցնում էր, պահապանները ոչ միայն չէին վերկենում տեղերից, այլև չէին նայում նրան, կարծես թե ընդունարանի միջով մի հասարակ ճանճ թռչելիս լիներ։ Պետերը նրա հետ մի տեսակ սառը բռնակալական եղանակով էին վարվում։ Սեղանապետի մի որևէ օգնական ուղակի նրա քթի տակ էր խոթում թղթերը, նույնիսկ չասելով «արտագրեցեք» կամ «ահա մի հետաքրքիր լավ գործ» կամ մի որևէ հաճելի բան, ինչպես լինում է բարեկիրթ հիմնարկություններում։ Եվ նա վերցնում էր միայն թղթին նայելով, անտեսելով, թե ով է բերել այն, և արդյոք իրավունք ուներ դրա համար։ Վերցնում էր նա և իսկույն պատրաստվում արտագրելու։ Երիտասարդ աստիճանավորները ծիծաղում ու սրախոսում էին նրա վրա, որքան հերիքում էր գրասենյակային սրամտությունը։ Հենց տեղն ու տեղը նրա առջև այլև այլ պատմություններ էին պատմում, որ հորինված էին նրա մասին, նրա տանտիրուհու 70 տարեկան պառավի մասին։ Ասում էին, թե տանտիրուհին ծեծում է նրան։ Հարցնում էին, թե երբ է լինելու նրանց հարսանիքը։ Նրա գլխին թղթի կտորներ էին ցանում և այդ ձյուն անվանում։ Բայց Ակակի Ակակևիչը դրան ոչ մի բառով չէր պատասխանում, կարծես թե իր առջև ոչ ոք չկար։ Դա նույնիսկ չէր ազդում նրա զբաղմունքների վրա։ Այդ բոլոր գլխացավանքների պահին նա իր գրածի մեջ ոչ մի սխալ չէր անում։ Միայն թե չափազանց անտանելի էր լինում կատակը, երբ հրում էին նրա թևատակից, խանգարելով նրան իր գործով զբաղվել։ Նա ասում էր. «Թողեք ինձ, ինչու եք ինձ նեղացնում»։ Եվ ինչ-որ մի տարօրինակ բան կար այդ բառերի ու ձայնի մեջ, որով դրանք ասվում էին։ Դրա մեջ խղճահարություն առաջացնող մի այնպիսի բան կար, որ նոր տեղավորված մի երիտասարդ, որը մյուսների օրինակով իրեն թույլ էր տվել նրա վրա ծիծաղել, հանկարծ կանգ առավ, ասես խոցված։ Եվ այդ ժամանակներից կարծես ամեն ինչ փոխվեց նրա առջև ու այլ տեսք ընդունեց։ Ինչ-որ մի գերբնական ուժ նրան վանեց իր ընկերներից, որոնց հետ նա ծանոթացել էր և վայելուջ նրբակիրթ մարդկանց տեղ ընդունել։ Ու հետո երկար ժամանակ, ամենաուրախ րոպեներին, նրան պատկերանում էր ցածրահասակ ճաղատ աստիճանավորը իր ներթափանցող բառերով. «Թողեք ինձ, ինչու եք ինձ նեղացնում»։ Եվ այդ ներթափանցող բառերում հնչում էին ուրիշ բառեր. «Ես քո եղբայրն եմ»։ Ու խեղճ երիտասարդը ձեռքով ծածկում էր դեմքը, ու հետո շատ անգամ էր ցնցվում իր կյանքում, տեսնելով, թե մարդու մեջ որքան շատ է տմարդությունը, որքան շատ վայրակ կոպտություն կա քաղցր մեղցր, ուսյալ նրբակրթության մեջ։ Եվ ո Աստված, նույնիսկ այն մարդու մեջ, որին բարձր հասարակությունը ազնիվ ու պատվավոր է համարում։ Հազիվ թե կարելի լիներ որևէ տեղ գտնել մի մարդ, որ այդպես ապրեր իր պաշտոնով։ Քիչ է ասել նա եռանդով էր ծառայում, ոչ, նա սիրով էր ծառայում։ Այնտեղ, այն արտակրությունների մեջ նա տեսնում էր ինչ-որ բազմազան և հաճելի իր աշխարը։ Հաճույք էր արտահայտվում նրա դեմքին։ Մի քանի տարեր նրա ֆավորիտներն էին, երբ նա հասնում էր դրանց, խելքը գնում էր, և ծիծաղում էր քթի տակ, և աչքով անում, և չպացնում շրթունքները։ Այնպես, որ թվում էր, թե նրա դեմքի վրա կարելի է կարդալ ամեն տառ, որ ճզում էր նրա գրիչը։ Եթե նրա եռանդին համապատասխան պարգևներ տային նրան, նա ի զարմանս իր, գուցե նույնիսկ արքունի խորհրդական դառնար։ Բայց ինչպես արտահայտվում էին սրախոսները, նրա ընկերները, նա վաստակեց մի չափրաստ օձիքին և հեմորոյ քամակին։ Սակայն չի կարելի ասել, որ նրա նկատմամբ չկար ոչ մի ուշադրություն։ Մի դիրեկտոր, լինելով բարի մարդ և ցանկանալով նրան վարձատրել երկարատև ծառայության համար, հրամայեց նրան տալ մի որևէ ավելի կարևոր բան, քան հասարակ արտագրությունը։ Այն է, նրան հրամայեց արդեն պատրաստի գործից կազմել մի ինչ-որ գրություն մի այլ ատյանի։ Խնդիրը միայն այն էր, որ պետք էր փոխել վերտառությունը, մի քանի բայեր էլ առաջին դեմքից փոխել երրորդ դեմքի։ Դա այնպիսի դժվարություն պատճառեց նրան, որ նա բոլորովին քրտնեց, շփեց ճակատը և ի վերջո ասաց. «Ոչ, ավելի լավ է, մի որևէ բան տվեք արտագրեմ»։ Այդ ժամանակներից նրան ընդմիշտ թողին իբրև արտագրող։ Թվում էր, թե այդ արտագրությունից դուրս նրա համար ոչինչ գոյություն չուներ։ Նա բոլորովին չէր մտածում իր հագուստի մասին։ Նրա ֆրակ համազգեստը ոչ թե կանաչ, այլ ինչ-որ շիկակարմրավուն ալրագույն էր։ Դրա ուզիքը նեղլիկ էր, ցածր, այնպես որ նրա վիզը չնայած երկար չէր, բայց ուզիքից դուրս գալով արտասովոր չափով երկար էր թվում, ինչպես գլուխները ճոճող էին գիպսե կատվիկների վիզը, որ ամբողջ տասնյակներով գլխների վրա կրում են ռուսական օտարերկրացիները, ու միշտ մի որևէ բան էր կպչում նրա համազգեստին, կամ խոտի մի կտոր, կամ մի որևէ թել։ Այն էլ ասաց, նա մի առանձին հմտություն ուներ փողոցով քայլելիս պատուհանի տակից անցնել հենց այն ժամանակ, երբ դրանից դուրս էին շպրտում ամեն տեսակ անպետք բաներ, և այս պատճառով էլ նրա գլխարկի վրա միշտ լինում էին ձմերուկի ու սեխի կեղևներ և այլ աղբ։ Իր կյանքում նա ոչ մի անգամ ուշադրություն չդարձրեց, թե փողոցում ամեն օր ինչ է արվում և ինչ է կատարվում։ Մինչդեռ, ինչպես հայտնի է, հենց նրա եղբայրակիցը, երիտասարդ աստիճանավորը, միշտ էլ նայում է դրան այնպիսի խորաթափանց, սուր հայացքով, որ նույնիսկ նկատում է, թե մայթի մյուս կողմում ու մանդրավարտիքի ներքևի փոքն է կտրվել։ Մի բան, որ միշտ խորամանկ քմծիծաղ է առաջացնում նրա դեմքին։ Բայց Ակակի Ակակևիչը, եթե նայում էր մի որևէ բանի, ապա ամեն ինչի վրա տեսնում էր իր մաքուր, համաչափ ձեռագրով գրած տողերը, և միայն այն դեպքում, երբ հայտնի չէ որտեղից հայտնվելով, ձիու մռութը տեղավորվում էր նրա ուսին ու քթացակերից մի ամբողջ քամի բաց թողնում թշի վրա, նա նկատում էր, որ գտնվում է ոչ թե տողի մեջտեղում, այլ ավելի շուտ փողոցի մեջտեղում։ Գալով տուն, նա իսկույն ևեթ սեղան էր նստում, արագ խփշտում էր շչին և ուտում մի պատառ տավարի միս սոխով, ամենևին չզգալով դրանց համը։ Այդ բոլորը ուտում էր ճանճերով և այն ամենով, ինչ որ ուղարկում էր աստված այդ պահին։ Նկատելով, որ ստամոքսը սկսում է ուրճել, սեղանից վեր էր կենում, հանում թանակ լցրած պուլիկը և արտագրում էր տուն բերած թղթերը։ Իսկ եթե այդպիսիք չէին էլ լինում, նա դիտմամբ սեփական հաճույքի համար իր համար պատճեն էր հանում, մանավանդ եթե թուղթը նշանավոր էր ոչ թե ոճի գեղեցկությամբ, այլ մի որևէ նոր կամ կարևոր անձնավորության ուղղված հասցեով։ Նույնիսկ այն ժամերին, երբ բոլորովին մարում է պետերբուրգյան գորշ երկինքը, և բոլոր աստիճանավոր մարդիկ ճաշել են ու կշտացել, ով ինչպես կարող է, ստացած ռոճիկին ու սեփական քմահաճույքին համապատասխան, երբ բոլորն արդեն հանգստացել են գրիչների դեպարտամենտային ճարճառոցից, վազվզոցից, իր և ուրիշի անհրաժեշտ զբաղմունքներից և այն ամենից հետո, ինչ որ կամավոր կերպով պահանջվածից ավելի մեծ չափով թույլ է տալիս անխոնջ մարդը, երբ աստիճանավորները շտապում են հաճույքով անցկացնել մնացած ժամանակը, երբ ոմանք ավելի արագաշարժ լինելով աճապարում են թատրոն, ոմանք փողոց, այն հատկացնելով ինչ-որ գլխարկների զննության, ոմանք երեկույթի, որպեսզի այն վատնեն մի որևէ սիրունատես աղջկա աստիճանավորական փոքրիկ շրջանի աստղին կոմպլիմենտներ թափելով, ոմանք էլ այդ ամենից հաճախ է պատահում, գնում են հենց իրենց եղբայրակցի մոտ, չորրորդ կամ երրորդ հարկը, երկու փոքրիկ սենյակից բաղկացած բնակարանը նախասենյակով կամ խոհանոցով և ինչ-որ մոդայական հավակնություններով, լամպով կամ մի այլ առարկայով, որ ձեռք է բերվել շատ զոհաբերություններով, ճաշերից, զբոսանքներից հրաժարվելու միջոցով, մի խոսքով, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ բոլոր աստիճանավորները ծրվում են իրենց բարեկամների փոքրիկ բնակարանները, շտուրմային վիստ խաղալու, բաժակներից թեյ խփշտելով, կոպեկանոց պաքսիմատներ ուտելով, երկար չիբուխների ծուխը ներս քաշելով, խաղաթղթերը բաժանելիս պատմելով մի որևէ բամբասանք բարձր հասարակությունից բերված, որից երբեք և ոչ մի վիճակում չի կարող հրաժարվել ռուս մարդը, կամ նույնիսկ, երբ խոսելու նյութ չկա, վերապատմելով հավիտենական անեկդոտային պարետի մասին, որի մոտ եկել էին ասելու, թե կտրված է Ֆայլկոնեի մոնումենտի ձիու պոչը, ի խոսքով, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ամեն ինչ ձգտում էր զվարճանալ, Ակակի Ակակևիչը ոչ մի զվարճության չէր անձնատրվում։ Ոչ ոք չէր կարող ասել, որ երբևէ նրան տեսած լիներ մի որևէ երեկույթում։ Գրելուց կշտանալով նա պարկում էր քնելու, վաղորոք շպտում, մտածելով վաղվա օրվա մասին, թե արդյոք վաղը Աստված ինչ կուղարկի արտագրելու։ Այսպես էր ընթանում խաղաղ կյանքային մարդու, որը 400 ռուբլի ռոճիկով կարողանում էր գոհ լինել իր վիճակից, ու գուցե կընթանար մինչև խորին, եթե չլինեին այլևայլ փորձություններ, որոնց ենթակայ են ոչ միայն տիտուլյար, այլև նույնիսկ գաղտնի, իսկական, արքունի և այլ ամեն տեսակ խորհրդականները, նույնիսկ նրանք, ովքեր ոչ ոքի խորհուրդներ չեն տալիս, և իրենք էլ ոչ ոքի չեն վերցնում։ Պետերբուրգում մի ուժեղ թշնամի ունեն բոլոր նրանք, ովքեր տարեկան 400 ռուբլի կամ մոտավորապես այդքան ռոճիկ են ստանում։ Այդ թշնամին ոչ այլ ոք է, բայց եթե մեր հյուսիսային սառնամանիքը, թեև իմիջայլոց ասում են, թե այն շատ առողջարար է։ Առավոտյան 9-րդ ժամին, հենց այն ժամին, երբ փողոցները ծածկվում են դեպարտամենտ գնացողներով, սառնամանիքը սկսում է այնպիսի ուժեղ ու ծակող հարվածներ տալ անխտիր բոլոր քթերին, որ խեղճ աստիճանավորները բոլորովին չգիտեն, որտեղ խոթեն դրանք։ Այդ ժամանակ, երբ նույնիսկ բարձրագույն պաշտոններ գրավողների ճակատն էլ է ցավում սառնամանիքից և աչքերում արցունքներ են երևում, խեղճ տիտուլյար խորհրդականները երբեմն անպաշտպան են լինում։ Ամբողջ փրկությունն այն է, որ բարալիկ շինելով որքան կարելի է շուտ վազեվազ անցնեն 5-6 փողոց և հետո ոտքերը մի լավ թփթփացնեն շվեյցարանոցում, մինչև որ այդ կերպ հալչեն պաշտոնավարության բոլոր ընդունակությունները ու ձիրքերը, որոնք սառել են ճանապարհին։ Ակակի Ակակևիչը մի որոշ ժամանակից սկսել էր զգալ, որ ցուրտը մի առանձին ուժգնությամբ է ծակում մեջքը և ուսերը, չնայելով, որ նա աշխատում է որքան կարելի է շուտ վազևաս անցնել օրինական տարածությունը։ Ի վերջո նա մտածեց, թե արդյոք իր շինելը չունի ինչ-որ արատներ։ Իր տանը մի լավ զննելով այն, նա հայտնագործեց, որ 2-3 տեղ, հատկապես մեջքի և ուսերի վրա, այն ուղղակի ցանցակտավ է դառել։ Մահուդն այնքան էր մաշվել, որ օդ էր անցկացնում, աստառն էլ քրքրվել էր։ Պետք է գիտենալ, որ Ակակի Ակակևիչի շինելը նույնպես աստիճանավորների ծաղրանքի առարկան էր։ Դրանից նույնիսկ վերացրել էին «Շինել ազնիվ» անունը, և այն «Կապոտ» էին անվանում։ Իսկապես, շինելը ինչ-որ տարօրինակ տեսք ուներ։ Տարեցտարի հետսհետե փոքրանում էր օձիքը, որովհետև ծառայում էր շինելի մյուս մասերի նորոգման համար։ Նորոգումը դերձակի վարպետություն չէր ցույց տալիս և անճոռնի ու տգեղ էր լինում։ Մտածելով, թե ինչ պետք է անել, Ակակի Ակակևիչը որոշեց, որ շինելը պետք է տանել Պետրովիչի, այսինքն այն դերձակի մոտ, որն ապրում էր 4-րդ հարկում, ուր պետք էր բարձրանալ սև սանդուղքով, ու չնայելով մի աչքանի լինելուն և ամբողջ դեմքի չեչոտությանը, բավական հաջող զբաղվում էր աստիճանավորական և ամեն այլ տեսակ անդրավարտիկների ու ֆրակների նորոգմամբ։ Իհարկե, երբ լինում էր զգաստ վիճակում և գլխի մեջ ուրիշ որևէ անելիք չէր մտմտում,